Äripäivä raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Alustame Energiatunni saatega, mis korra kuus siin Äripäeva raadios eetris on ja energiast, energiatootmisest, energiatarbimisest räägib. Ja täna läheme energiatarbimise juurde täpsemalt ja hakkame rääkima energiakokkuhoiust ja keskkonnahoiust ja räägime elektriautodest, räägime ettevõtte vaates. Ja hea meel on öelda, et Äripäeva raadio stuudiosse on külla tulnud sellest teemast rääkima kõigepealt Telia haldusosakonna juht Mari-Liis Männisalu. Tere. Päevast.
Tere päevast.
Ning külla on jõudnud ka Alexela, e-mobiilsuse juht ja Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Tervist.
Tervitus.
Ja peab ka ütlema kohe ära, et kutsusime siia ka Pindi kinnisvarajuhi Kalev Roosiväli, aga tema lend Londonist lükkus edasi Eestisse ja vahjuks tänasel hetkel siia salvestusene ta jõudnud 8. novembril, nii et räägime siis eelkõige täna Telia kogemusest elektriautodega ja räägime siis Alexela kogemusest laadimisega ja Alexela üldse sellisest nõu haust sinna juurde, kuidas seda elektriautondust siis ettevõtete raames paremini läbi viia. Kes ei tea, kõigepealt väike ülevaade, Mari-Liis, kui palju on Telias võetud elektriautosid kasutusele, kui mitu ja milleks neid kasutatakse?
Ja meil on 29 elektriautot tänaseks kokku. Meie üldse autopargi suurus on umbes 150 autot, nii et cirka 20% autodest on juba elektrikad. Ja siis võib väga jämedalt öelda, et siis nendest 29 pooled on aasta aega olnud ja teine pool on siis üle kahe aasta.
Aasta kuni kaks on siis see kogemus.
Aasta kuni kaks pool. Ja
saame seda kogemust siis täna rääkima hakata. Küsin kiirelt kohe ära, et see otsus, siis osade autode puhul kaks aastat tagasi, osade puhul aasta, kas oli valulik või tuli kergelt, et hakkame võtma elektriautosid?
No see otsus tuli nii, et meil on gruppi üleni kokkulepe või eesmärk siis 2030 aastaks jõuda olukorda, kus me tekitame null CO2 heitmeid. No siis autode maailma, kui vaadata, siis ainus viis tänasel hetkel sellega liikuda on elektriautode poole minna.
Alan Vaht, ma tean, et te annate Alexela poolt paljudele ettevõtetele nõu, kuidas elektriautondusele üle minna. Kuidas see vastukaja praegu on nendest kontaktidest, mis teil on, et kuidas ettevõtted valmis on üleüldiselt?
No ettevõtted on väga valmis. See, kes on juba korra selle mõtte pähe võtnud ja oskab küsida, siis ta on juba väikese eeltöö ära teinud, et seal enam midagi selgitama ei pea. Küsitakse rohkem nõu, aga elementaarsed küsimused, et kui pikad on distantsid, kas ikka laadida saab, et sellised tavapärased küsimused, need on endiselt õhus, et kas ma ikka jõuan punktist A, punkti B, kas ma ikka Lõuna-Eestisse välja jõuan, kas seal ikka kuskil laadida saab, et need küsimused on täiesti tavapärased, aga see, mis puudutab elektriauto omamiskulusid, vaat selles osas on nüüd küll ettevõtetel endal juba tegelikult see päris hea teadmine ja veendumus olemas, et elektriauto omamiskulud on juba täna soodsamad.
On välja juba see uuritud, et vaatamata kallimale ostuhinnale on omamiskulud ja siis nii-öelda kilometrikulud väiksemad kui sisepõlemismootori.
Küsimus on ju see, et arvatakse, et elekter on kallis, elektriauto on kallis, siis pannakse need kombinatsioonis kokku ja mõeldakse, et elektriauto on ikka hirmus kallis. Tegelikult vaatame tõele näkku, fossiilsed kütused on veel kallimad kui elektri hinda. Et meil on täna energiakriis, on elektrikriis, elektrihinnad on üleval ja siis ongi selline pette kujutelm tekkinud täiesti vale, et elektriauto on kallis. Tegelikkuses võtamegi nii, fossiilsed kütused maksavad veel rohkem ja sul on tegelikult valida. Ega ju ei võrdla ainult seda, et vaatad, et elektriauto on kallis, ei, ma ei jaksa seda osta. Aga kui sa nüüd paned nii-öelda pulkadeks lahti selle, et kas sa maksad rohkem liisingusse, või sa maksad rohkem kütusest, fossiilse kütusest, et panna need kõik tükid kokku, liising, esiteks liisingu ettevõtted annavad paremat liisingu intressi elektriautodele. Aha. Ja siis hoolduse eest ei pea praktiliselt, eks ole, noh, üle aasta käid hoolduses.
Ära, palun alan kõike kohe punkte lahti nii kiirelt purista, et hakkame nüüd ükshaaval arutama, et küsime kõigepealt Mari-Liise täpsustavalt, mis autod need on, mis marki, mis teil on elektriautod ja kui palju need maksid või siis täpsemalt öeldes, et mis see liisingu pakkumine siis on, kas pangad andsid paremaid liisingu pakkumisi, kui oleks andnud sisepõlemismootoriga autodele?
Ja no algame otsast, et meil põhimaht autosüüd on Hyundai Kona 15 tükki ja 12 tükki Peugeot E2008. Ilmselt need ongi need, millest on mõistlik rääkida, et nendest on ka juba mingi suurem pilt. Et need ostuhinnad, noh, ma siis...
Ostsite välja või liisisite?
Me liisime. Aga et siis, kuna mõlemad on ikkagi ostetud nii, et või noh, nii-öelda hange on tehtud 15 auto peale ja 12 auto peale, mitte ühe kohta nagu, mitte eraisikuna ostaseks. Ja siis hinnad suurusjärk 25 000 Peugeot ja 30 000 Konad käibemaksud otsa siis 1,2 oskab iga üks korrutada.
Me teame, et elektriautode üldise hinnatase ongi 20 kuni seal 200 000 peale, nii et siis 25 000 umbes saab täiesti mõistliku auto kätte umbes, see võiks olla selline siit hinna järeldus.
Jah, no jah.
Aga liisingutingimused, kas pangad pakuvad paremaid tingimusi, kas on nii-öelda mõnusama tundega andmas liisingusse?
40 ja 42 on meie autode liisingu jäägid antud, nii et ja 5 aasta peale.
Protsendid siis?
Jah.
Ja.
On see Alan Vaht hea tulemus? Kas on see
on väga hea tulemus. Ma olen tegelikult oma rehnungites läbi olen analüüsinud üle 60 erineva auto alati, mitte siis ainult elektriautod, vaid alati kui ma analüüse teen, siis on elektriauto vastas täpselt samasugune või sarnane bensiini auto. Ja paljudel juhtudel on ka mudeli põhiselt võimalik võrrelda. Ongi elekter ja bensiin, täpselt sama mudeli nimi. Ja selliste võrduste baasilt ma olen isegi võtnud niimoodi, et 20% sissemakse, 30% jääki, 5-aastane liisinguleping, võtame arvesse siis, mis on, ja kui auto sõidab 20 000 kilometrit aastas keskmiselt, siis mis on kulu kütusele, mis on kulu elektriautole elektrile, mis on hoolduskulud elektriautoga, väga palju hooldust seal midagi pole vaja teha, et kui kõik kulud kokku, siis elektriauto omamiskulud selle sama 20 000 kilometris aastase läbi sõiduga on väiksemad, sirka 2000 eurot aastas.
Väga hea kokkuvõte, tahaks nüüd natukene seal täpsustada, et mis need read on, kuidas see 2000 aastas tuleb. See liisingu kulu esiteks, kas te Marilis oskate öelda ka, mis on teie sisepõlemismootoritega autode siis see jääkväärtus, mida pangad pakuvad, et kas seal esimene punkt siis
pigem 30 on see suurusjärk, mis meie saame. Aga me, ja noh, eks ju, et kui meie autodest seda selleks, siis meie ei tee sissemakseid. Et meil on oma suurte hangete nii-öelda, kus öelda?
Võlu.
Jah. Suur ettevõtte võlud, eks ju. Et keegi ei pea kahtlema, et kas me suudame maksta või mitte.
Hüva, nii edasi nüüd siis need sõiduulatuse probleemid või need küsimärgid, mis paljudel on. Mis teie kogemus on, kui suured need sõiduulatused on ja kuidas see tööpäev siis välja näeb nende autodega, et kas öisest laadimisest piisab?
Erinev on. Ma just hiljuti tegin meie autokasutajate seas tagaside küsitlust ja meie koonad on 64 kilovattiste akkudega ja
kilovatt tunniste.
Ja. Ja.
Ja täpsustada,
jah. Nende sõitjad on väga rahul. Nemad on nagu, seal ei ole küsimust, et suvel 500 juurde saavad, lubatakse 450, saavad 500 juurde, noh, palju meist ikka siis sõidab päevas rohkem kui 500 kilometrit maha, eks ju. Ja noh, kui sa veel kontoris, meil on tehtud iga kontori juures laadimisvõimalused kaasad kontoris laadida, siis see on nagu väga hästi. Peugeot on 50
kilovattundidega.
Akkudega siis nende kasutajad on rohkem hädas. Et lubatakse, see oli 350, saavad tegelikult 250, talvel 150 ja võt see juba on kriitiline. et koonad lasevad meil talvel niisugune 300-350 külmaga, et noh, see on ka veel niisugune, kus sa saad hakkama, aga see niisugune 150 talvel on ikkagi juba häda.
Siit siis võiks väike kiire ülevade või selline kokkuvõtte olla, et Hyundai Kona on läbised osas tunduvalt parem kui Peugeot. Tarmo Tähepõld tegi äsja toimunud konverentsil ka ülevaate, millised elektriautod üldse müügil on, et on Porsesid, on Ford Mustang, on Mercedesid, on Skodasid, on Audid, Mitsubisid. Oskate öelda, Alan Vaht, mis on nendest ikkagi parimad, et loomulikult mis kallim on parim, aga kui niimoodi sama hinnaklassi autosid võrrelda, siis mis võiks olla see parimad margi eelistused just näiteks selle läbiseid osas?
Tead, seda on nii palju küsitud, et mis on minu lemmik auto. Ma ütlen kohe ära, et ma ei ütle välja marki, et mis see lemmik on, muidu keegi pahandab. Tegelikult ütleme nii, elektriauto pakub emotsiooni. On ta 20 000 eurot maksev elektriauto või on ta 220 000 eurot maksev elektriauto? Kui me võrdleme ühes samas hinnaklassis olevaid autosid, selge 20 000 ja 220 000 ei ole oma vahel võrreldavad, nad on lihtsalt nii erinevad nii-öelda hinnaklassis ja erineva siis varustustasemega, üks on premium, teine on rohkem massidele. Et ma ütleks nii, et kõik elektriautod on tegelikult väga head. Esiteks elektriautod on juba iseenesest parema varustusega kui samasugune siis bensiini või diisel mudel. Tal on rohkem lisasid, tal on rohkem igasuguseid juhiabisüsteeme. Ja aga isegi kui sa üritad nüüd võrdseks teha ja võtame elementaarse näite, auto, mis kiirendab näiteks 10 sekundit sajale bensiinikas ja täpselt samasugune siis elektriauto, siis sa reaalselt iga keha rakuga tunned, et see elektriauto on lihtsalt nii palju ägedam, nii palju mõnusama minekuga, mõlemad kujut ette 10 sekundit sajale kiirendusega, aga sa reaalselt tajud, et see elektriauto kiirendab paremini. Tal on pidev tõmme ja mis on ikkagi see suurim emotsioon on see vaikus, et kui mõni heidab ette, et oi, et mul see tead V8 ja mul on ikka neid plärisevaid hääli vaja, see on ka fantastika, see on hea, aga kui sa oled korra istunud elektriauto rooli, ja sa saad aru sellest võlust, kui mõnus on sõita vaikse autoga.
Aru saadav, see kiirendus kindlasti on oluline, aga ta ei ole nii oluline. Ikkagi kui võtame selle sama Peugeot näite, mis Marilis praegu välja tõi 150 kilometrit ainult vähe ikkagi, tõesti, et see
ongi,
ei ole hea.
Ongi erinevad, inimene saab valida ju... Kas ta soovib sõita rohkem linnas, siis ongi väikse akuga täiesti paras või ettevõtte, kes teeb oma nii-öelda marsruut linnas, Telial on kindlasti marsruudid, kuhu siis need pesood sobivad rohkem ja linnasõiduks täiesti piisav ja kui ongi kaugemaid otsi vaja, siis ongi vaja suurema akupakiga autot ja turul ongi. Võta 24 kilovattunnise akupakiga auto, võta 70 või isegi 108 kilovattunnise akupakiga, millel juba sõidulatust on rohkem kui 600 kilometrit.
See 100 kilovattunnise akuga auto ei pea olema ülikallis.
No ütleme, aku suurus ikkagi lisab hinda, et lõppkokkuvõttes selline keskmine, mis täna turul on täiesti akseptaabel, ongi selline 77 kilovattundi ja sellega saab täna sõita juba selline, noh, linna tingimustes vaat, et üle 500 kilometri maantel 450 talvel, noh, natukene võib-olla alla 400, et ja iga üks peabki oma valiku tegema, et kus ta siis selle autoga sõidab. Mari... Sõidab ta pikki distantse või sõidab ta linna distantse ja sealt tekib see valiku kohta.
Ja selge. Mariliis, kuidas te laete ja kus te laete? Autosid.
Valdavalt kontoris. Kõige mugavam, kõige lihtsam. Ja just Alaniga siin enne me rääkisime, et kui me alguses alustasime selle kontorite juurde laadijate võrgustiku rajamist, siis me ostsime välja oma laadijaid, siis see on selline valdkond, mis areneb nii kiiresti, et ma täna küll kellelegi ei julge soovitada, et ostke neid välja. Et kindlasti leidke partner, kes rendib teile ja teil on võimalik ajaga kaasas käia , et see aeg lippab kiiremini , kui need seadmed vananevad .
Milliseid laadimisi , milliseid laadimisseadmeid te siis ostsite välja ja kuidas nad siis praegu vananenud on , kui nii ?
No ostsime niisuguseid kõige tavalisemaid nii-öelda rumala laadimise laadijaid , mis sa vaatad , et kuidas see , noh , sa esimeseks , eks ju , et kui sa katsetad seda maailma , siis sa püüad nagu aru saada , et kuidas sa ikkagi kõige optimaalsemate kuludega hakkama saad , ja noh , täna ma ütleks , et jumal tänatud , et ostsime kõige odavamad , millega saad aru , et rumal otsus oleks ostnud kallid ja saan samamoodi aru , et rumal otsus siis oleks väga rumal olnud .
Kusjuures tihti antaksegi hagu sellega , et noh , me oleme oma valikusse võtnud ainult targad laadijad , mis saab panna pilve , selle peale saab pakkuda erinevaid teenuseid , täiendavaid väärtusi , aga nad ongi natukene kallimad . Võtad sinna vastu , mõni ütleb , et loed kuskilt Facebooki grupist , et oi , tead , mina ostsin endale 200 euroga laadija sealt Alibabast . No okei , see on ka laadija ja rahuldabki vajadused ära , aga kui tekib juba see küsimus , et no võtame elementaarse näite , kui sa tahad , mida meie täna pakume ainsana täna turul , vaata , bensiini-diisli tankimisega nii , et sa lähed tanklasse . Sul on ühes rahakotis , sul on ettevõttele väljastatud maksekaart , millega saad bensiini tankida ja kui sa paned oma isikliku autosse kütust , siis sa maksad seda omaenda pangakaardiga . Me oleme selle mõtte lahendanud selliselt , et särtsutankla toome koju . Et kui inimesed lähevad ja ettevõtted lähevad või kliendid lähevad kütuse järgi tanklasse , siis me toome särtsutankla klientidele koju kontorisse , tähendabki , et sul on põhimõtteliselt kodus tekib sul nii-öelda seina peale laadija , kus sa saad ka laadida ettevõtte autot . Ja siin tekib see küsimus , aga sul on ju elektrikulu , elekter on kallis , miks sa peaksid panema omaenda koduelektrit tööandja autosse , aga meil on siin lahendus olemas . Me esitame selle eest arve ettevõttele ja sulle kompenseerime sinu elektrikulud , kõik automaatselt .
See eeldab siiski kindlasti teatud elektrivõimsust kodus , et igasse talusse see kindlasti võimalik teha ei ole .
Tegelikult ütleme , kodudes , kui võtame eramajad , peakaitsmed on sellised noh , lahjemad 16 amprit , 20 amprit , 25 amprit , 20-25 on juba väga hea , aga saab ka 16 ampriga hakkama . Laadimise võimsust , vaata siin tulebki aru saada see , et üks asi on see , mis on teekonnal tanklas kiirlaadija , kus sa paned särtsu endale akusse 10 minutiga ja sul ei ole seal aega
seal
oodata.
On kõvast võimsust vaja .
Jah , täpselt , sinna on võimsust vaja , sinna on vaja palju ampreid , aga kodus laadimine terve öö otsa , seal on aega maailm , ise magad , auto maja ees laeb rahulikult tundide vältel , hommikuks on aku täis ja sinna ei ole vaja võimast laadijat , piisab noh , autot sellise , noh ongi , laadijad on vahelduvvoolulaadijad , mis on kodused laadijad , ja alalise voolulaadijad , mis on kiirlaadijad . Koju piisab vahelduvvoolulaadijast 11 kilovatti võimsust ja sellest on maa ja ilm , et ööga auto aku täis laadida .
Alan Vahte juba , kui te tõite laadimised mängu , mis Alexela pakub , mul on mitu küsimust , kui esimene on see , et ma vaatasin , et avalike laadimispunkte te olete vähe rajanud võrreldes konkurentidega , teil , ma saan aru , suund ongi siis rohkem ettevõtetele otse nii-öelda laadimispunktide rentimise pakkumine .
Tegelikult on täna meil , ma võin nüüd natukene eksida , neid laadijaid tuleb juurde nagu metsasseeni peale vihma , et järsku meil on täna juba üle 60 avaliku laadimisotsiku , et mitte siis laadija , sest laadija sees võib olla 2 laadijat , sa näed visuaalselt ühte laadijat , aga tegelikult on ta 2 otsikuga . Et noh , räägime ikkagi nii , et selle laadija sees on 2 laadijat , ehk et otsikute arv on laadija , mis sest , et visuaalselt sa näed ühte laadijat , et meil on täna üle 60 avaliku otsiku üle Eesti , isegi kõige kaugemas Eesti punktis Rõuge vallas , valla ainukene kiirlaadija Metsavenna talus , mis sai avatud augusti lõpus .
Samas räägitakse , et Eestis kokku on 400 natuke peale avaliku laadimispunkti , et tegelikult kui me arvestame , et kui palju me peame suurendama elektriautode kasutuselevõttu , jõuame sellest ka saates rääkida , millest see kõik tuleneb , siis tegelikult on vaja tohutult kiiremalt ka avalike laadimispunktide võrku rajada , et 10 000 laadimispunkti peaks olema siin 10 aasta jooksul olemas . Eestis 400-st 10 000 peale , see on metsik hüpe .
Päris päri , et vaata , see 10 000 on nüüd küsimus ka , et kas on , kui palju paljud nendest on kiirlaadijad, mis võimsusega kiirlaadijad või on nad poolkiired 22 kilovattised laadijad, laadijaid on vaja juurde metsikult. Me oleme oma rehnungid teinud, riik on täna öelnud välja viimases raportis, mis eelmise aasta mai lõpus avaldati, Riigikogu all tegutsev arenguseire keskus, tema andmed põhinevad küll majandusministeeriumi andmetel, aga prognoositakse ja riigi ootus on, et, et selle kümnendi lõpuks, ehk et aastal 2030 on Eesti teedel 85 000 elektrisõiduautot.
Just.
Ja sellest tulenevalt, kui me vaatame, et kui palju siis need elektriautod tarbivad energiat, sõites 20 000 kilometrit aastas, energiakulu seal 100 kilometri kohta 22 kilovatt tundi, sealt saab väga ime lihtsalt rehkendada välja, mis on nende elektriautode kogu aastane siis summaarne elektritarbimine ja kui me võtame sellise arvestuse, et, et avalikus võrgus laetakse noh 10% oma laadimistest, rahvusvaheline energiaagentuur on globaalselt vaadanud, et see avaliku laadimise osakaal on 30%, noh, on ta siis 10% või 30%, me oleme oma rehnungid teinud selle 10%-ga ja kui nüüd peakski avaliku laadimise osakaal olema 20%, siis ka need laadijaid on vaja avalikus võrgus veel rohkem, kaks korda rohkem, kui on 30%, kolm korda rohkem, ehk et elame, näeme, laadijaid on vaja metsikult palju ja sinna me oleme täna panustamas just maanteedel, et oleks superlaadijad ja kiire särtsuvõtmise võimalus.
Palju Alexela on avalike punktides investeerimas, saate mingit arvu välja tuua?
Teate, see on hea küsimus selles mõttes, et teeme selgeks selle, mis ma ennem kui ütlesin, et kodune laadija 11 kilovatti, noh, maksab seal alla 1000 euro, Alibabast võid saada ka, eks ole, endale 250 euroga, aga see noh, rahuldab vajadused, aga siis ei saa tööandja autot kodus laadida. Et, aga avalikus võrgus superlaadija 300 kilovatti nõuab 515 amprit. Korrutades selle ampri maksumusega 165 eurot 1 amper, see on üle 80 000 on investeering puhtalt ainult ampritesse ja sinna laadiasse lähevad siis rusikejämedused kaablid, toitekaablid. Siis sama palju läheb laadiasse endasse, superlaadiasse, 30 000 läheb investeering selle paigaldusse, kaablitesse, ehitusse.
200 000 kokku.
200 000 ja siis sa saate selle laadia taga on siis kaks otsikut, ehk et kaks paraleelset laadimiskohta, ehk et metsik investeering. Ja kui sa siis need kohti mõtled, et noh, sa ei tee ühe laadija. Meil on täna nii, et me ütleme siis lähem perspektiive, viie aasta perspektiivis 50 superlaadijat üle Eesti.
Kas siit
see nõuab ikka väga
suurt investeeringut. Kas see 200 000, mis on ühe sellise punkti ind on ka vastus küsimusele, mida ma tahan enne pausil ära küsida, et miks on kliendi jaoks kallim kiirlaadimine? Elektri on ikka elekter, tegelikult särts on sama, aga võtate nagu rohkem.
Et investeering
on suur, jah, et see ongi vastus.
See sisu on see, et aeg maksab. Kui sa tahad odavalt laadida, siis sa laedki kodus ja see ongi põhjus, miks ka rahvusvahelise energiaagentuuri raportist vaatab vastu, et kuni 70% laadimistest leiab aset kodus ja töö juures, auto seisab, aeglaselt sul on aega mitu tundi laadida ja see ongi odavam lahendus. Kui sa oled teekonnal, sul ei ole aega oodata seal tunde ja sa oledki nõus selle aja eest maksma rohkem. Hea näide, ma sõitsin sealt samast Metsavenna talu laadimise avamiselt augusti lõpus koju ja mis ma tegin, loomulikult ma tahtsin kiiret särtsu kuskit tee pealt juurde, 160 kilovattine laadija, Paia ristis, laadimine 5 minutit 100 kilometrit sõiduulatust ja sellest täitsa piisab, et jõuda koju. Ehk et kiirlaadias võetakse vähe särtsu, aga väga kiirelt ja see, et ei ole nii, et mõeldakse, et laadimine on aeglane. Kütust tangid terve paagi, sest sul ei ole kodus oma enda tanklat ja see läheb 5 minutit. Tanklates, särtsutanklates me näeme, et võetakse juurde selline 100 kilometrit sõiduulatust, paar kümend kilovatt tundi ja sellest täitsa piisab, et jõuda juba sihtkohta koju, kus paned juba ööseks auto laadima.
Laadimisest rääkisime saate esimese osa lõpus üsna palju ja ma veel viimase küsimusena küsiks Mariliis laadimise osas teie käest. Kui palju teil tuleb seda ette, et te ikkagi peate ka avalikus punktis selles kiirlaadimises oma siis 29. autost ikkagi laadima, et nii see on siis kallim, nagu me kõik teame, et palju te seda ikkagi peate tegema?
No pigem vähem, ma arvan, et see sama 20-30% nagu Alan ka ütles, et umbes nii on see meil ka, et meil jah , nagu ma ütlesin , et valdavalt laeme kontorite juures , aga on ka üks jada inimesi , kelle töö on selline , et kontoris olemist on väga vähe ja nad laevadki kodus ja just nimelt tuleb seal vastu seesama , et ei ole see elektrisüsteem selline , kuhu saab toreda laadija panna ja siis on neil oma need lihtsad notsupitsikud , millega nad laevad ja nende kulusid me siis kompenseerime , et see on ka üks nüanss , et meie näiteks oleme arvutanud välja , et suviselt , kuna elektriauto kulutab elektrit erinevalt nii suvel kui talvel , eks ju , et siis see suvine elektri kompenseerimise kulu näiteks , mida meie oma inimestele maksame , on 4 senti kilomeetri pealt .
aga talvel ?
Noh , talvel ilmselt tuleb seda tõsta , et peab vaatama , kuidas need autod siis sõidavad täpselt , ma arvan , pigem 5-6.
Need notsupistikud , need tavapistikud , nendega võtab ju 16-18 tundi aega , enne kui aku päris täis saab , et seal isegi ühest ööst ei aita , seal on peaaegu ööpäev
vaja . no eks see ongi selline , et päris täis saad ilmselt siis nädalavahetusega , eks ole , et eks ta on selline kiirabi case , et noh , meil on näiteks üks mees Saaremaal , kes igapäevaselt klientide juures käib selle Peugeotiga , noh , on keeruline , ootame väga , et oleks selle sinna ka , paneb palju-palju laadijaid .
nii , hästi , läheme muu hoolduse juurde , Alan Vaht jõudis mainida , et see on oluliselt väiksem kui sisepõlemismootoriga autodel , kuidas Mari-Liis praktika ütleb , kui palju neid autosid hooldama peab , kes seda teeb ja on see odavam , lihtsam kui sisepõlemismootoriga autodel ?
ja on ikka muidugi , täpselt nii ongi , poole hõredam ja 100-150 eurot üks hooldusarve , nii et noh .
ja mitme kilomeetri järel siis tuleb see
jah , üle aasta .
üle aasta isegi , et kui me teame , et tavaauto on kuskil 15 000 kilomeetrit või noh , või uuematel võib-olla 20-30 000 kilomeetri järel tuleb hoolduses käia , siis elektriautodel saab selle intervalli pikemaks lükata kui 20 000 või 30 000.
Ma ei mäleta isegi neid kilomeetreid päris täpselt , palju on sul on alla .
kuidas on ?
kuskil ütleme siis nii , et bensiini , diisli auto selline aastane hoolduskulu minul on olnud , kui mul bensiini , diisli autod on olnud , selline 300-450 eurot aastas . no ikkagi kord aastas tuleb hoolduses käia . elektriautoga , kui ma olen automüüjatelt küsinud ja neid võrdlusi teinud , siis ongi selline keskmiselt rusikareegel 150 eurot üle aasta .
rohkem kui aasta .
seal ei ole ju mitte midagi hooldada . õli ei võta , käigukasti ei ole ,
elektrimootori harjad ei taha vahetust .
täpselt , seal on ju neid liikuvaid osi on ju nii palju vähem , et see auto ei vajagi hooldust , võtame isegi nii , et elektrimootor on ju pidur , isegi piduriklotsid ei kulu , sest sa pidurdadki mootoriga . Et öeldakse isegi , et elektriautode puhul mõni autotootja on pannud trummelpidurid taha ja siis on imestatud , miks on pandud . et ongi pandud sellepärast , et natukenegi siis neid pidureid rohkem töös hoida , ma küll ei tea , mis see loogika ja tehnika seal taga on , aga ütleme nii , et mina sõidan ka , mulle väga meeldib one pedal drive , ehk et ma sõidan ainult gaasipedaaliga ja kui ma gaasipedaali pealt jala tõstan , siis ta pidurdab .
hakkab pidurdamine toimuma juba .
täpselt , ja ta töötabki elektrimootoriga .
kes neid hooldusi teeb , on neid ettevõtteid piisavalt , kas müüjad teevad ise hooldusi või tuleb leida eriettevõtteid või kuidas see on ?
ma pean tunnistama , et ma küll isiklikult ei tegele endaga , et mul on selleks transpordispetsialistid , kes tegelevad , aga jaa , et müüjate kaudu käib see hooldamine ikka meil .
ikka samamoodi , samas hoolduskohas .
garantii all nagu , just .
aga ühe asja ma tahtsin öelda ennem , see , mis me ennem rääkisime , et miks see talvel võtab rohkem energiat . sisepõlemismootoril on jääksoojus , sellega kütad salongi , aga elektriautol ütleme sellist jääksoojust kusagilt ei ole võtta ja see energia salongi kütteks võetakse otse akust , seetõttu on talvel sõiduulatused väiksemad , aga see-eest ülimalt mugav , istud talvel autosse , vajutad nuppu , mootor läheb tööle , elektrimootor , koheselt hakkab soojust tulema  sisepõlemismootoriga autoga sa pead ikka sõitma mingi 5 kilomeetrit , 10 kilomeetrit ennem kui sa , ja siis sa külmetad seal , eks ole , sisse mätsitud , eks ole , aga ma hakkan elektriautoga maja ees sõitma , 20 kraadi on väljas külma , mul on juba rool soe , aknad puhtad , eks ole , kohe momentaalselt .
teistpidi , kui mul on kriis ja ma tahan rohkem läbisõitu , siis ma , ja kui ma lepin madalama salongi temperatuuriga , siis ma selle kaudu saan läbisõitu pikendada , et ma olen nõus jopega sõitma , ma ei taha nii sooja ja annab võimalus sellega , ma saan rohkem sõita , et see on teistpidi vabadus .
Tegelikult , et ärme forsseeri üle , ega see talvel ka ei ole nüüd nii-öelda mingisugune kriitiline lugu , et kilomeetreid vähem on , vaat see ongi jälle see , seesama aku suuruse teema , et ma olen täiesti nõus Mari-Liisiga , et kui on auto , millel aku suurus on väike , ehk et seal ma ei tea , 30-40 kilovatt-tundi ja see läbisõit on väike , siis kui sa ikkagi soovid seda suuremat kindlust , igalühel on nii-öelda vabadus valida , tahad suurema akuga ja sa võtad selle mure endalt ära , selle suurema akuga ei ole mingisugust muret , ütlen mina kolmandat aastat olen , sõidan elektriautoga , ma ei ole kordagi tundnud muret selle pärast , et kas ma kohale jõuan , mis mul see kilometraaž on , aga mul on alati olnud ka sellise suurema akuga autod . Ei ole üldse mingit
muret . isegi miinus 20 talvega .
Ei ole mingit muret , üle 300 kilomeetri ikka sõidu ulatust ja saab edukalt hakkama , isegi ringi saab Eestile peale teha ja leiab ka need laadimiskohad üle , et ei ole üldse mingit muret .
Nüüd , kui võtta kokku nüüd see , kõik see rahaline pool , Mari-Liis , mis on see keskmine kilomeetri kulu siis , kui te võtate ka selle liisingu ja soetusmaksumuse juurde elektriautod versus tavaautod , kas see 2000 eurot aastas , mis Alan Vaht välja tõi , kui ma õigesti märkisin üles , kas see realiseerub , mis teie kogemus on , kas see kokkuvõte on , et on nii palju odavam või palju odavam siis on ?
No mina , ma arvutasin nagu meie autopargi pealt , meil on , eks ole , 100 kaubikut bensiiniautot , mida võtta nii-öelda vaatamaks kulubaasi ja teistpidi siis see 29 elektriautot . Jah , see vahe on , et meie nii-öelda bensiiniautod on vanemad , nad on , eks ole , 3-, 4-, 5-aastased ja elektriautod on 2-aastased . ja mina täna väidan seda , et kuigi liisingmakse vahe on nii , et need nii-öelda fossiilid nende liising on seal suurusjärk 130 ja elektrikate liising on suurusjärk 220, siis need nii-öelda lisanduvad kulud ennem kütust ja elektrit tasanduvad praktiliselt ära . aga just sealt on natukene , eks ju , tuleb seda vahet sellest autopargi vanusest , eks ju . Aga et meil põhimõtteliselt mõlema autogrupi kulud jõuavad 300 euro juurde ja sealt edasi on kütusekulud ja kütuse hinnavahe on siis 4-kordne suurusjärk , eks ju .
kui 20 000 kilomeetrit sõidad aastas , sul on kütuse peale kulub aastas 3000 eurot , 4000 eurot , aga laadides kodus on see kulu sul öösel laadimisel 400 eurot , seega 10 korda vähem . isegi avalikus võrgus laadides on kulu väiksem kui kulu bensiinile ja
isegi kiirlaadimisega kallima hinnaga laadides .
isegi kiirlaadijas laadides .
nii et võtame kokkuvõtte , et muud kulud on umbes samad , aga siis nii-öelda kütuse ehk siis elektrikulu või bensiini hinnavahe tõttu ikkagi võidad .
aga lihtsalt just , eks ju , et meil oli see väike nüanss siin , et meil on see autoparkide nii-öelda vanusevahe ka , eks ju , et see mängib ka siin oma
rolli .
ja üks see nüanss ka , et meie koonad said selle KIK-i toetuse , mis oli 5000 eurot , mis toob nende liisingmaksete oluliselt
mis on oluline aspekt ?
mis ma tahtsin öelda , et see 2000 eurot keskmiselt on 20 000 kilomeetriga aastas , kui sa juba sõidad rohkem , siis see vahe ja võit elektriautos läheb veel suuremaks .
Räägime selle toetusasja ka , kuna mainisite , Mari-Liis , juba KIK-i toetust , me teame , et ministeerium , siis Keskkonnaministeerium on valmimas või noh , Keskkonnaministeeriumis on valmimas väheseitega sõidukite toetusmeede uus taotlusvoor plaanitakse avada , siin 10 miljonit eurot hakatakse toetama , kokku on praegune plaan vähemalt , et kui oluline see nüüd on , et kui me need kalkulatsioonid sisse võtame , siis elektriautod on tasuvamad , aga kui me need välja võtame , et kui palju ta siis seda tasuvust vähendab ja kui palju teie ootate , teie mõlemale küsimus , palju te ootate , et riik toetaks endiselt elektriautode soetamist , et kas see on üks elementaarne ootus ?
no mina ütleks , et eraisikuna muidugi , see 5000 auto peale on ikkagi väga suur raha , siis firmana ma ütleks , et nii ja naa , et firmana ma ootan hoopis teist meedet , firmana ootan seda , et erisoodustusmaksud käiksid CO2 heitmete järgi , mitte mootorivõimsuse järgi . ehk et täna on see ju nagu väga suur kulunumber , mis juurde tuleb selleks , et sa võiksid lubada oma inimesel teha oma erasõidud ka tööautoga . aga kui üks auto on juba toodetud , siis on ju normaalne , et see auto on kasutuses , mitte inimesel ei pea olema 2 autot , eks ju . et see on noh , kui me räägime nagu keskkonnasõbralikust lähenemisest , et minu meelest on see kõige olulisem .
praegu te tunnete , et nii kui erasõite teha , lubada töötajatel , siis on kohe , on see maksustamine raske ja see pärsib elektriauto kasutamist .
kui sul on sõiduauto nii-öelda M1 klassi auto , siis sa ju pead erisoodustusmaksu ära maksma , sõltumata sellest , kas töötaja maksab oma sõidud kinni või mitte, sest meie kasutame hästi palju seda mudelit. Just kuna minul on see loogika, et kui auto on soetatud, siis auto on kasutamiseks. Ehk meie Telias soosime seda, et inimesed saaksid kasutada tööautosid ka erasõitudeks, aga kõikidel autodel on GPS-id peal ja iga esmaspäeva hommikul saavad kõik, kes on autodega sõitud endus kõik, kas kilomeetri või tuhat teavituse, mis ütleb, et ole hea sõber, mine märgi oma sõbrad ära, oma sõidud ära. Ja tema märkimine ongi see, et see erasõit, see töösõit, kõik erasõidud lähevad otse palgast kinnipidamisele, kõik töösõidud lähevad juhi silmalt läbi, et just ka ütleb, et jah, on ikka.
Ja ettevõttele tähendab see erisoodustusmaksu erasõiduteks ole loomulikult.
Aga nüüd just see, kuidas moodi me siis erasõitudest erisoodustusmaks ei maksa, on see, kui me kasutame N1 autosid, eks?
Ja.
Et mis on ka omamoodi naeruväärne, eks? Et meil on jagatavad autod kontori juures selleks, et ei peaks erisoodustusmakse maksma, tuleb visata tagant istmed välja, noh, jälle jabur, räägime siis keskkonnasõbralikust lähenemisest, eks ju. Et see on küll see koht, kus ma ootaks, et keegi keskkonnaministeeriumist võtaks ühendust ja küsiks, et kuidas
selge, see selge, loodame, Alan Vaht, kuidas on riigitoetusega, on vajalik, ei ole vajalik?
See on poliitiline küsimus, vaatame täna nii, et Eestis on elektriautode esmaregistreeritud, siis elektriautode osakaal kogu esmaregistreeritud sõiduautodest, noh, seal kuskil alla 3%, Euroopas on see täna keskmiselt juba üle 10%, on riike, kus see on 20%, rääkimata sellest, mis on Norra, kus see on siin vahepeal oli 80%, aga Eesti alla 3%, vahepeal oli üle 3, siis nüüd suvel siin langes 2,4 peale see osakaal ja Euroopas keskmisena üle 10, seega on, mille otsa peeglisse vaadata ja see tuleneb puhtalt sellest, et Eestis ei ole elektriautode toetust või on selline nobedate näppude voor, murdasa sekundid, kes SMS-e. Ma ütleks niimoodi, et igasugune toetus, et jah, toetus on täna vajalik, et kui poliitiliselt soovitakse elektriautodel üle minna. Nagu ma ütlesin, et tegelikult ju omamiskulud on väiksemad. Et kui poliitiliselt soovitakse üle minna ja rohkem motiveerida, sest inimestel on ikkagi see kartus, et sõidu ulatus nii edasi, kõik küsimused, mis me oleme siin läbi käinud, ja et inimeste motivatsiooni tõsta, siis selles mõttes, kui poliitiliselt soovitakse elektriautodel üle minna ja õhki muutub puhtamaks, siis selles mõttes on toetus vajalik, kindlasti. Teispidi vaadates, igasugune toetus on turu moonutus ja kui toetus lõpeb, siis langeb ka see motivatsioon, et kahe otsaga asi, et ma arvan, et täna on õige see, et riigil on ikkagi eesmärk võetud, meil on CO2 eesmärgid ja see toetus on vajalik, aga kindlasti mitte pikaajaliselt, sest autotootjad lõpuks peavad ikkagi selle sammu ise tegema, nendel on kohustus, nad peavad oma CO2 heite norme täitma, seega nad on ise kahvlis, nad peavad ise tagama selle, et riikides nii-öelda nende turgu, ütleme Euroopas, kus nad siis erinevates riikides oma autosid müüvad, et neid elektriautosid ostetakse ja see oleks see õigem lahendus kui elektriautode ostutoetus.
Elektriautode kättesaadavus ja tarneaeg, ega see väga ka midagi head ei näita, 8 kuud on väidetavad keskmine tarneaeg ja kohati on ka pikem. Kuidas teie saite, Mariliis, need autod kätte kui kiiresti, mis te soovisite saada ja kas see on põhitakistus, et veel laiendada oma elektriautode parki, et neid pole saada?
Ja täna kindlasti on see takistus. Me ootame praegugi 10 kaubikat elektrikat kevades saadik. Ja
mis lootus on, millal tuleb?
No pidi tulema aasta lõpus, no see aasta see ei ole, mille lõpus tuleb, eks me näeme, mis aasta lõpus jõuab.
Ja ütlemata, mis aasta on umbke lõpus.
Et ootame kannatlikult ja pikendame fossiilide lepinguid lihtsalt selleks, et mitte fossiile vahepeal juurde osta. Aga esimesed saime kiiresti, sest siis ei olnud veel tung nii suur.
Nii, aga järgmised?
Ja ütleme nii, et esimesed koonad saime kiiresti, mõne kuuga. Peugeot algselt pidime saama 4 kuuga, saime lõpuks mingi 7-8 eelmine aasta ja siis nüüd me oleme siis soodanud vist juba 8 kuud oma järgmise autosid ja need ilmselt pigem on see kevad, kui me nad saame.
Alan Vaht, kuidas on, kas kurdatakse palju, et ei saa kätte, nii pikalt peab ootama ja ei ole saada need autosid?
Jah, see mure on kindlasti, et soovijaid täna ikkagi on, et noh, me näeme selliselt, et et tegelikult on elektriautodega buum turul, et soovijaid on väga palju, et kui me vaatame nagu oma mätta otsast seda turu suurt pilti, siis me näeme, et huvilisi on palju ja põhiline mure ongi see, et ei ole autosid kätte saada, aastased oote järjekorrad, mõni automüüja ütleb, et isegi aasta perspektiivis ei ole torus mitte midagi näha, et midagi tulemas oleks, rääkimata sellest, et sa saaksid kinnitada kliendile, et kuule, see on see kuupäev, millal auto tuleb. Isegi seda täna on paljudel automüüjatel raske öelda, et see on probleem, jah.
Automüüjad juba ütlevad, eks ole, et ei küsita enam auto hinda, ja küsitakse, millal saab.
Jaa, täpselt, et
omaette teema on kaubikutega, ma saan aru, et nendega on nagu veel raskem, nende kätte saamisega, nagu ka mainisite, Mariliis. Siin Amteli juht Arno Sillat ütles, on ka mainitud konverentsil, et tema hinnangul, tema prognoosib, et see viimase miili lahendus üldse sellist kaubikute vajaduse kaotab ära, et hakkabki tõen pakirobotite maailm ja kõik see, et see vähendab seda tavalise juhiga elektrikaubiku vajadust ka. Kuidas teie seda vaatate?
Jaa, meil on vähemalt teine vajadus, eks ole. Meil ei ole need kaubikud, mida me näeme siin, need Bolti suured kaubikud või meil on need nii-öelda väike kaubikud, millega meie tehnikud käivad kliendi juures.
Ja seal on seal ei saa automatiseerida.
Ja kaableid, eks ole, et seda...
Ja seal peab, see tehnik nii kohale ka sõitma reaalselt kliendini, et seal ei aitaks, kui sõidaks automaatne. Aga alan üldse see küsimus, et kas elektriautondus ja samal ajal ka juhita igasugused muud autolaadsed sõiduvahendid, et kas see võiks ka nagu nii-öelda tormiliselt üksteist nagu võimendada see, et elektriauto ei ole enam tavaline auto nii-öelda juhiga roolis, vaid on mingisugused nii-öelda automaatsed ilma juhita, mingisugused robotid, mingisugused liikumisvahendid, mis viivad mingit kaupa ja mõnikord kui inimesi ja et selle kaudu seal elektrimasinate, elektrisõidukite maailm laieneb.
No tundub, et sinna poole ikkagi nagu asjad nagu liiguvad, aga kuidagi nagu aeglaselt, sellest on ju räägitud väga palju, juba 10 aastat tagasi räägit, et tulevad juhita autod. Aga no täna me oleme endiselt selles staadiumis, kus seda veel ei ole. Et kusjuures autod mulle tunduvad, et nagu võiksid olla ju üpris valmis selleks, et mina küll tunnen puudus sellest, et kui ma maante peal sõidan, no täna nimelt, et sa saad ju 30 sekundiks saad need käed sealt rooli pealt ära võtta, aga siis hakkab auto riidlema. Ja tegelikult ta saab selle juhtimisega kenasti hakkama. Ma olen neid piire testinud, kui on krobelisem tee, noh, Lõuna-Eestis sõites, siis ta petab selle rooli ära, sõidad rahulikult, käed on sul vabad ja vahepeal näed, et vilksamisi viskab tulukese põlemaga, siis selle sama krobelusega juba jälle petab selle rooli ära ja saab täitsa edukalt sõita käed vabalt, nii et auto ise sõidab, ma olen seda testinud, väga mugav ja ma ootan pingsalt, millal see jõuab kätte, et ma päriselt saan sõita Tallinnas Tartusse nii, et hakkan sõitma ja ma ei pea hoidma neid käsi seal rooli peal ja auto sõidab kohale.
Et võiks tulla mingid sellised hübriidid autod, et mitte täiesti ilma juhita, aga kus saaks natukene nagu lennukile, et saad valida, kas see ühel hetkel on autopiloodi peal, ühel hetkel juhid ise sõltuvad liiklusolukorrast.
Ütleme, piisab ju sellest, et seal samas rooliratta taga on kusagil kaamera, mis jälgib sinu silmi, et kas sa ikka oled nii-öelda adekvaatne, kontakteerud, jälgid sa teed, et ma ei mõtle seda, et sa nüüd loed raamatut samal ajal, võib-olla see ka tuleb, eks ole, ma usun, et ta tuleb, aga piisab sellest, et kui on kaamerad jälgivad sul silmi, näevad, et sa ikkagi oled adekvaatne, vaatad teed, oled hoiad autol üle kontrolli ja rahulikult lased käed vabaks, ei pea olema need käed seal rooli peal. Tohutult mugav on, palju mugavam on nii sõita, proovige.
Kindlasti,
aga olge, aga kontrollige, eks ole, aga proovige ära, tegelikult väga mugav on nii sõita.
Ma tahtsin ka rõhutada, et proovige, aga olge siiski ka liiklus ohutud ja ettevaatlikud.
Siin mõned aastat tagasi teilt peteti need roolid ära sellega, et pandi, kes rääkis, pani mingi raskuse rooli peale, eks ole, et noh, see tegelikult autod on, roolid on piisavalt targad, et enam see väga vist ei tööta, ma olen aru saanud.
Iga autoga muidugi ei tasu proovida,
et ärme siin ülesse kutsad nüüd selliste esitaja, et hakkake proovima maante peal käed lahti sõitmisteks ole, aga
ma tahaks teie
asi, mida ma ootan.
Aga jah, ma tahaks teie kommentaari veel küsida enne, kui saate päris lõpeb ka üldise protsessi kohta Euroopa Liidu siis eesmärk, aga ma enne seda veel küsin Mariliis, et kas nüüd siis kogemus praegu kokkuvõttes Telial on, et elektriautot tasub võtta kasutusele, võtaksite rohkem, soovite, nagu ütlesite ka, et on juba tellitud, et see on nagu selline kokkuvõte või ja, mis on kokkuvõte ?
Kindlasti , meil on plaanis 5 aastaga ikka kogu park välja vahetada , et pigem varem kui võimalik , aga jah , et meil täna meie nii-öelda autopargi vahetust võib-olla isegi rohkem kui liisinglepingud juhib nagu see , et autod tuleksid ja et rohkemad inimesed saaks seda kogemust , et saaks seda julgust . Ja noh , sealt edasi muidugi on küsimus , eks ju , et kuidas kõik see kodus laadimine , et jah , see oma eramajas laadija , siin saame Alexela abi kasutada või konkurentide , et kuidas neid laadijaid sinna koju saada , aga et kus on keeruline , on need korrusmajad , eks ju . Uued korrusmajad juba on lahendused ja nõuded olemas neil , aga vanad korrusmajad , kus on väga palju , eks ju , sellist
mägede piirkonnad , parkimiskohtadega niigi kitsas just. Ja kui sa sinna laadija paned , siis see tõenäoliselt parkitakse täis just. ja kortermajade korral isegi kui keegi soovib endale laadijat , siis Malle või Juuli või onu Mati ütleb , et aga ma sõidan ühistranspordiga , mind need kulud ei huvita , miks ma peaksin selles osalema , seal käib sendi saagimine nagunii , eks ole , aga ka sinna on lahendused olemas täna , et see Juuli Maali ja tädi või onu Mati sõidab ühistranspordiga , ta ei peagi sellest maksma , ka sinna on lahendused olemas .
on , aga Alan Maht , ma tahan küsida lõpetuseks ikkagi selle üldise küsimuse ka , Euroopa Liidu eesmärk , me teame , palju räägitud , 2035 kõik uued sõiduautod , elektriautod , ühesõnaga no ilma jäätmeteta , ehk siis saab olla ainult elektriautod , on see realistlik , no ma tean , et te vastate , et on realistlik , aga siin ma toon siis argumendi vastu , mida sama Arno Sillat tõi seal konverentsil , et esiteks ei ole liitiumioonakude tehnoloogia hinna poolest konkurentsivõimeline , teiseks ei suudeta toota sellises mahus elektriautosid , see võtab tohutult palju materjali , mida ei ole olemas , 1,3 miljardit autot , et ühesõnaga , et see on ikkagi kuidagi nagu natukene utoopiline eesmärk , mis kommentaar on ?
Bloombergi iga-aastases elektriautode analüüsis , mida ma olen lugenud alati põhjalikult , on toodud välja tänase akutehnoloogia siis nii-öelda toormed , seal eks ole , koobalt , nikkel , liitium , et kas seda kõike jagub . Tegelikult oluline on taaskasutus , akude taaskasutus ja uutele tehnoloogiatele üleminek , uued akukeemiad , tahke akud ja need raportid , selle aasta siis Bloombergi raport ütleb väga selgelt , seal on erinevad stsenaariumid joonistatud , et kui ei taaskasutata , siis ressurssi toormeid ei jagu , kui taaskasutatakse ja minnakse üle uutele akukeemiatele , siis tegelikult ei ole probleemi . Et pigem on probleem täna see , et noh , ütleme , mingisuguseid haruldasi metalle läheb ikkagi vaja , et igasuguste kaevanduste loomine ja käivitamine , see on tohutult pikk protsess . Et see , seal võib tekkida pudelikaelasid , aga arvestades seda , et Euroopa või ütleme , Euroopas on otsustatud , et 2035. aastast täna me ei müüda Euroopas sisepõlemismootoriga autosid , siis see on tegelikult 5 aastat nii-öelda ajast maas , autotööstus on oma otsuse teinud ammuilma juba 2019. aastal vastu võetud määruste järgi , kus no täna raske leida autotootjat , kes ei oleks avalikult oma pressiteates deklareerinud , et nad 2030 enam ei müü ühtegi bensiini-diisliautot , see on ammuilma see otsus tehtud , 2019. aasta määruse põhjal . Euroopa Komisjon nüüd vormistas selle ära , et 2035. aastal ei tohi enam müüa , aga autotööstus teeb selle sammu ära 5 aastat varem .
jah , meil on kahjuks saateaeg läbi , Alan Vaht , aitäh tulemast külla , aitäh Mari-Liis Männisalu , Telia haldusosakonna juht ja siis Alan Vaht , Alexela e-mobiilsuse juht , tänan teid !
aitäh !
Mina saatejuht Lauri Leet , uue saatega 6 aja pärast , loodetavasti oli kasu sellest , kuulmiseni , kõike paremat !